U nastavku dvodnevne međunarodne naučne konferencije Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori, koja je jutros počela u Podgorici, održana je prva sesija pod nazivom Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u međunarodnom pravu i pravu Evropske unije, na kojoj je moderator bila dr. Elizabeta Kitanović, izvršni sekretar za ljudska prava u konferenciji Evropskih crkava. Tokom ove sesije svoja izlaganja su iznijeli profesor dr. Silvio Ferrari iz Univerziteta u Milanu, emeritus, profesor Cole Daram sa Međunarodnog centra za pravne i religijske studije Brigham Young Univerziteta Provo, profesor dr. Bogoljub Šijaković sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin dr. Jovan Vraniškovski iz Skoplja. Protojeraj Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić je mišljenja da je, imajući u vidu da je u Crnoj Gori i dalje na snazi zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, kao i da je vlada Crne Gore u svom programu rada za drugi kvartal ove godine najavila usvajanje predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, neophodno da se na stručni i društveno odgovoran način otvori javni dijalog i sagleda pravo na slobodu vjere, vjeroispovijesti ili uvjerenja iz međunarodno-pravne, istorijsko-pravne i pozitivno-pravne perspektive, jer je riječ o univerzalnom ljudskom pravu i slobodi.
Vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, uvaženi gospodine Kriger, dragi prijatelji i profesori, nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je utvrdila vlada Crne Gore na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava 30. jula 2015. godine, u sebi sadrži brojna opterećenja ne samo u formalno-pravnom i materijalno-pravnom, nego i u moralnom i u civilizacijskom smislu. Prije svega želim da istaknem da u Crnoj Gori već godinama, duže od decenije, ne postoji javan, transparentan i institucionalan dijalog države sa crkvama i vjerskim zajednicama. Koristim priliku da, kao što sam danas rekao, još jednom podsjetim da su danas na ovaj skup pozvani svi relevantni predstavnici državnih organa Crne Gore, ali se osim narodnih poslanika iz Demokratskog fronta i Nove srpske demokratije i demokrata, niko od pozvanih nije odazvao i razlog u tome vidim, razlog za takav odnos vidim u činjenici da postoje neka opterećenja za vođenje stručnog i argumentovanog dijaloga u vladi Crne Gore, koja je nosilac zakonodavne inicijative u zakonodavnom procesu. I s druge strane, to tumačim, poznavajući prilike ovde, da oni nisu spremni da ukrste argumente o brojnim pitanjima koja se tiču sadržaja nacrta zakona iz 2015. godine, ali to odsustvo nas neće obeshrabriti da i dalje nastavimo da se na stručan, argumentovan, civilizovan i kulturan način borimo za ostvarivanje i normiranje i garantovanje prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja. Pitanje je prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja u normativnom izrazu u Crnoj Gori se danas i dalje posmatra iz ideološko-političkog, a ne iz civilizacijskog i pravnog ugla, o čemu je perfektno govorio profesor Šijaković, a što predstavlja nasljeđe prethodnog totalitarnog komunističkog režima koji je vladao ovim prostorima. U Crnoj Gori je i dalje na snazi socijalistički zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica iz 1977. godine, a vlada je nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 2011. i 2012. zaključila tri ugovora, po jedan sa Svetom Stolicom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom, koji su, nažalost, u najvećem dijelu ostali mrtvo slovo na papiru i koji normiraju različit obim prava i obaveza i time otvaraju pitanja narušavanja ustavne jednakosti i ravnopravnosti crkava i vjerskih zajednica. Tvorci nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti su se, sudeći po sadržaju toga teksta, smatrali da su crkve i vjerske zajednice kao institucionalni izrazi kolektivnog aspekta prava na slobodu vjeroispovijesti društveno opasne, a ne društveno korisne organizacije. Nažalost, to je duh nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. svaki objektivni posmatrač sa strane danas može da se zapita zbog čega se na ovakvom eminentnom skupu govori o nacrtu zakona o slobodi veroispovesti iz 2015. koji nije izdržao test stručne javnosti i društvene stvarnosti. Zar taj nacrt zakona nije otišao u istorijsku prošlost kao jedan neuspjeli zakonodavni pokušaj kakvih je bilo i ranije u modernoj državnosti Crne Gore? Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićevka su nedavno sa jedne od najviših adresa državne administracije dobile informaciju da se vlada Crne Gore nije odrekla svog nacrta iz 2015. godine, ali da je neophodno da se on usaglasi sa obavezujućim međunarodno-pravnim aktima. Naravno, pitanje je da li je moguće to učiniti. Uzgred da kažem da je sve donedavno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kao nadležnog ministarstva u vladi Crne Gore najšira javnost uvjeravana da je nacrt zakona u potpunosti usaglašen sa međunarodnim pravnim aktima. Nažalost, postupak pripreme i utvrđivanja nacrta zakona nije bio, a ni danas nije u saglasnosti sa obavezujućim pravnim aktima koji regulišu tu materiju u Crnoj Gori. Mora se konstatovati da vlada Crne Gore nije usvojila strategiju o načinu ostvarivanja i zaštiti prava na slobodu vjeroispovesti ili uvjerenja, kao ni akcioni plan za sprovođenje strategije, a to je obaveza u zakonodavnom postupku. Dalje, u radnu grupu za pripremu nacrta zakona nisu bili uključeni predstavnici zainteresovanih strana, zato što im nije bilo omogućeno, što je slučaj u svim oblastima, osim u ovoj, nisu bili uključeni ni predstavnici nevladinog sektora, niti pak domaći i međunarodni eksperti iz ove oblasti. Nije postojao ni elementarni konsultativni proces sa zainteresovanim stranama. Ukratko, formirana je unilateralna radna grupa koju su činili samo predstavnici vlade. Nacrt zakona je 30. jula 2015. godine utvrdila vlada Crne Gore protivno odredbama njihovog poslovnika o radu. Nacrt zakona nije sadržao ni najkraće obrazloženje. Javna rasprava o nacrtu zakona je zakazana za avgust 2015. godine, kada se građani Crne Gore uglavnom nalaze na godišnjem odmoru i kada su u Crnoj Gori nesnosne vrućine. Za javnu raspravu su određena samo tri okrugla stola u tri grada, a nije organizovana ni jedna javna ili televizijska debata o nacrtu zakona. Ni takav program javne rasprave nije realizovan. Izveštaj sa javne rasprave je morao biti objavljen u roku od 7 dana od dana njenog završetka, a čekamo ga skoro 4 godine. Do danas nije odgovoreno ni na jednu od skoro 5000 primjedbi, predloga i sugestija različitih učesnika u javnoj raspravi, koje su blagovremeno u ostavljenom roku dostavljene Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. U decembru 2015. godine nacrt zakona je povučen iz procedure pred Venecijanskom komisijom nakon saznanja da je 5 eksperata ovog eminentnog tijela pripremilo negativno mišljenje o nacrtu zakona. U međuvremenu, vlada Crne Gore je za drugi kvartal ove godine najavila usvajanje predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti. Javnost, kao ni zainteresovane strane, ni do danas nisu obaviješteni o postojanju i sastavu radne grupe, crkve, vjerske zajednice, civilni sektor i eksperti nisu uključeni u radnu grupu, ako ona uopšte i postoji, i sve to predstavlja veliko opterećenje i izaziva ogromnu zabrinutost kod vjernika, ali i kod drugih subjekata na koje se odnosi pravo na slobodu misli, savjesti, vjeroispovijesti ili uvjerenja. Ni u pogledu sadržaja nacrta zakona situacija ništa nije bolja. Gotovo sve odredbe nacrta zakona su grubo suprotstavljene Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i slobodama, brojnim presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, smjernicama Saveta Evrope iz 2004. i 2014. godine, Ustavu i sveukupnom pravnom poretku Crne Gore. Dovoljno je da navedem da slobodu vjeroispovesti U kolektivnom aspektu nema svako, kako jemči član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, nego samo neko, isključivo državljani Crne Gore, jer jedino oni imaju pravo da osnivaju vjerske zajednice, a što su profesori izuzetno dobro primijetili. Nacrtom zakona se grubo atakuje na autonomno pravo i autonomnu unutrašnju organizaciju crkava vjerskih zajednica, počev od želje za uticajem na izbor vjerskih poglavara, do primoravanja crkava i vjerskih zajednica za reorganizaciju unutrašnjeg ustrojstva, u skladu sa državnim granicama Crne Gore, a protivno odredbama njihovog autonomnog crkvenog ili vjerskog prava. Predviđena je i likvidacija svih crkava i vjerskih zajednica u pravnom smislu riječi, jer je planirano ukidanje svih stečenih dosadašnjih postojećih pravnih subjektiviteta crkava i vjerskih zajednica, i to tako što bi se došlo do apsurda da se vjekovne crkve i vjerske zajednice ukidaju, da bi ih ponovo osnivalo 50 punoljetnih državljana Crne Gore, što predstavlja apsurd svoje vrste. Registraciona, upravno-pravna, administrativna procedura je takva da se zaključuje da bi u Crnoj Gori u tom slučaju najteže bilo osnovati vjersku zajednicu, a najlakše nevladinu organizaciju ili privredno društvo. Grubo se atakuje i na ustavna politička prava i slobode sveštenika i vjernika time što se predviđa i uvođenje čuvenog Bizmarkovog takozvanog kancel paragrafa. I na kraju, predviđeno je da sekularna država Crna Gora jednim potezom preko kompjutera oduzme sve vjerske objekte koji su sagrađeni do 1918. godine i svu nepokretnu imovinu koja je prije toliko vjekova stečena od strane crkva vjerskih zajednica zaključno sa 1918. godinom. Detaljne, veoma konkretne primjedbe na nacrt zakona možete pročitati u našoj knjizi koju smo vam dostavili, Savremeni izazovi u ostvarivanju slobode vjeroispovesti u Crnoj Gori. Na kraju, nacrt opšteg pravnog akta koji je ponuđen javnosti 2015. godine nije prihvatljiv ne samo za crkve i vjerske zajednice, nego ni za međunarodnu zajednicu i stručnu javnost, kao ni za sve druge osobe koje se koriste ovim važnim pravom. Ukoliko bi takav ili sličan akt stupio na snagu u pravnom poretku Crne Gore, problemi i posljedice bi bili nesagledivi. Veliki pravni stručnjak ovog podneblja, Valtazar Bogišić, je krajem 19. vijeka zapisao da što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Kao da je, pišući tu maksimu, imao u vidu nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti iz 2015. godine. O tome kako vidim dalji tok rešenja ovog pitanja, govorit ću na petoj sesiji ovog skupa. Hvala.
Profesor dr. Silvio Ferrari se zahvalio na pozivu da dođe i da govori na ovoj konferenciji. Profesor Kol Daram je kazao da je savjetodavni savjet OEBS-a razvio set smjernica za reviziju legislative 2004. Tada su zaključili i shvatili da je potrebno ažurirati taj dokument. Daram je istakao da se proces tiče više odluke Evropskog suda. Zaključeno je da se treba fokusirati na ono što je relativno nekontroverzno i to se ticalo prava na dobijanje pravnog statusa. Važno je napomenuti da je taj dokument iz 2004. naglasio i to pravo religijskih zajednica na autonomiju u svom radu i to pravo treba da poštuje zaštitu fleksibilnosti različitih vjerskih zajednica. Profesor dr. Bogoljub Šijaković istakao da između sadašnje vlasti i one iz epohe komunizma ne postoji suštinska razlika, naročito u odnosu prema crkvama i vjerskim zajednicama. Stoga, kako je naveo, ne čudi što se vlast trudi da normira sve, pa čak i šare na krilima leptira, a nema zakon o crkvama i vjerskim zajednicama. Pozdravljajući skup, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, gospodin Jovan je zahvalio organizatorima na prilici da izloži probleme koji postoje u vezi sa ostvarivanjem pravnog subjektiviteta grko-pravoslavne Ohridske arhijepiskopije Pećke patrijaršije nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Svešćenstvo, vaša visoko preosvešćenstva, prečasni Kristijane Krige, predsjedniče konferencije evropskih crkava iz Brisela, dragi učesnici ove konferencije i posmatrači, želimo najprije učtivo zahvaliti organizatorima ovog međunarodnog skupa koji su nas pozvali da izložimo probleme koje postoje u vezi sa ostvarivanjem pravnog subjektiviteta Grko-pravoslavne Ohridske arhijepiskopije Pečke patrijaršije nakon presude Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburgu. Poštujući vreme svih vas, neću odugovlačiti, ali dozvolite mi jednom rečenicom da se osvrnem na onu mapu koju nam je izložio profesor dr. Silvio Ferrari, gde se zemlja iz kojoj dolazim, Republika Severna Makedonija, predstavlja kao država koja ima valjanu legislativu po odnosu verskih prava i verskih sloboda. Ja mislim da je zakon možda i dobar, ali on se ne sprovođuje. Znači, to je vrlo važno da napravimo distinkciju i vi kao profesori i istraživači ovog problema da idete još dublje možda da vidite da li se ispunjavaju odredbe tih legislativa. Sad ću nastaviti sa prvom tačkom koju želim vašu dobro informisanost da nakratko posjetim, vrlo nakratko, sa događajima od bliskoj prošlosti koji imaju neraskidivu vezu sa sadašnjošću. Kanonska teritorija kojom danas upravlja Makedonska pravoslavna crkva dodeljena je sa strane Konstantinopoljske patrijaršije koja je prethodno njome upravljala, Srpskoj pravoslavnoj crkvi Tomosom o njenoj autokefaliji 1922. godine. Makedonska pravoslavna crkva dobila je autonomiju od Srpske pravoslavne crkve 1958. godine. Makedonska pravoslavna crkva je samo proglasila autokefaliju 1967. godine. Tu samo proglašenu autokefaliju nije priznala ni jedna pravoslavna crkva sve do danas. Budući da se Makedonska pravoslavna crkva odvojila od Srpske pravoslavne crkve na pučistički način, jedina nadležna da uspostavi kanonsko ustrojstvo sa prethodnom je samo Srpska pravoslavna crkva. Pregovori o kanonskom statusu Makedonske pravoslavne crkve koja je u raskolu između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve u uspostavljanju kanonskog poretka počeli su 1998. godine i trajali su do 2002. godine. 2002. godine u gradu Nišu postignut je sporazum o autonomiju Makedonske pravoslavne crkve i o promeni njenog imena u ime Ohridska arhijepiskopija. Pod velikim pritiskom tadašnjih vlasti u tadašnjoj Republici Makedoniji, arhijereji potpisanici iz Makedonske pravoslavne crkve su se otkazali svojih potpisa i sporazum je propao, pored toga što je taj sporazum prihvatila jerarhija Srpske pravoslavne crkve na Svetom arhijerejskom saboru održanog u maju 2002. godine. Tadašnji patrijarh srpski, blaženopočevši Pavle, je pozvao pismom sve arhijereje, klir i narod u tadašnjoj Republici Makedoniji da pristupe liturgijskom i kanonskom jedinstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Jedini arhijerej iz Makedonske pravoslavne crkve koji smo pozitivno odgovorili na taj poziv smo bili mi, tada kao mitropolit Veleski i Povardarske Makedonske pravoslavne crkve, sa celokupnim klirom i narodom te eparhije. to liturgijsko i kanonsko jedinstvo je objavljeno 21. juna 2002. godine, ali odmah nakon toga počeli su naši veliki problemi sa državom tadašnjom Republikom Makedonijom. U drugoj tački želim da vam predstavim da država ne dodeljuje pravni status pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji i kako to radi. Kad se vidjelo da jerarhija Makedonske pravoslavne crkve nema nikakvih namera da pristupi u liturgijsko i kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a preko nje i sa svim pravoslavnim crkvama u svetu, Srpska pravoslavna crkva je odlučila na Majskom saboru arhijereja 2005. oficijalno da da crkvenu autonomiju crkvi u tadašnjoj Republici Makedoniji pod imenom Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija, ime koje je bilo prihvaćeno i Niškim sporazumom 2002. godine između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, sporazum koji ova zadnja nije prihvatila pod velikim pritiskom vlasti. Samo da pomenem, to ime nije odgovaralo državnim vlastima, jer je tada državna politika bila takva da ne treba da se popusti u vezi promenom državnog imena tadašnje Republike Makedonije. I promena crkvenog imena, u kome se više ne bi upotrebljavalo pridev Makedonska, pokazuje slabost u pregovorima sa Republičkom Grčkom, jer bi se pokazao loš primer kako što je crkva popustila i promenila ime u kom se ne koristi pridev Makedonska, tako treba i država da popusti. Pre izvesnog vremena, prespanskim ugovorom, posle mnogo godina od tada, država Republika Makedonija se saglasila da promeni ime u Republiku Severnu Makedoniju. Ali upravo radi pomenutih razloga, tadašnja država nije htjela da prizna pravni status pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Mene su hteli da sude za veleizdaju, ali na kraju videli su da nemaju nikakve dokaze o tome, pa sudili su me za raspaljivanje nacionalne mržnje. Nije predmet ovog izlaganja što sam 5 godina i 6 meseci u periodu od 2005. do 2015. proveo po zatvorima u tadašnjoj Republici Makedoniji. Krajem 2004. godine Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija, koja je još 2003. godine stegla sve pravne uslove, formirajući arhijerejski sinod, podnela zahtev za sticanje pravnog statusa koji je tada po zakonu o verskim zajednicama i religioznim grupama iz 1997. godine dodeljivala vladina komisija o verskim zajednicama i religioznim grupama. Bez ikakvog obrazloženja, ta komisija odbila je da dodeli pravni status pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. Još sa manje obrazloženja, na nepune dve stranice, vladina komisija za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu, na koju smo bili upućeni da se žalimo, odbila je našu žalbu. Nekoliko puta smo bili primorani da podnesemo podnesak za ubrzanje sudskog postupka. Izvinite, prethodno, da bi iscrpili sve pravne lekove, podneli smo tužbu Vrhovnom sudu, ali na odgovor smo čekali više od 2 godine. Vrhovni sud nije izneo ni jedan pravni razlog za potvrđivanje rešenja prvostepene i drugostepene vladine komisije, ali potvrdio je rešenja i time odbio naš zahtev. Kad su se iscrpili svi pravni lekovi, videvši kolika nepravda nam je učinjena, Helsinški komitet u tadašnjoj Republici Makedoniji ponudio se da nas besplatno zastupa pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Aplikacija pred tim sudom je podnešena 2007. godine i dobila je broj 3532/07. Treća tačka, želim vas informisati, po novim zakonom o verskim zajednicama registraciju verskih zajednica vrši sud. Krajem 2007. godine donesen je novi zakon o pravnog položaja crkava, verskih zajednica i religioznih grupa. Jer zakon po kom ranije smo podneli zahtev za registraciju bio je više neupotrebljiv, jer Ustavni sud u tadašnjoj Republici Makedoniji vremenom je ukinuo više od polovina članova tog zakona. Dok je čekala odgovor iz Evropskog suda za ljudska prava, naša crkva, po preporukama Helsinškog komiteta i drugih pravnika, podnela je zahtev za registraciju i po novim zakonom ovog puta u sudu. Kada je otkrila našu nameru, Makedonska pravoslavna crkva rezervisala je u trgovskom registru, pazite, u trgovskom registru sve varijacije imena Ohridska arhijepiskopija. I pored toga što je rezervacija u trgovskom registru nema nikakvog značenja za registraciju verskih zajednica, mi smo, da bismo izbegli sve moguće prepreke da ponovo budemo odbijeni, podneli smo zahtev sa promenjenim imenom Grko-pravoslavna Ohridska arhijepiskopija Pećke patrijaršije. Ali nažalost, ponovo bez ikakvih pravnih argumenata, naša registracija kao pravnog subjekta je bila odbijena od strane Osnovnog suda. Žalili smo se apelacionom sudu u Skoplju, ali ponovo bezuspešno. Naš zahtev je odbijen rešenjem 4477/09 sa pravno uopšte neizdržanim argumentima. Iako nismo bili na to prinuđeni, da niko ne bi mogao da primeti kako nismo upotrebili i taj pravni lek, mi smo se obratili i Ustavnom sudu također tadašnje Republike Makedonije sa zahtevom da ispita da li sudskim rešenjima postoji povreda slobode uverenja i veroispovisti po odnosu člana 110.3 Ustava tadašnje Republike Makedonije. I kad smo 2009. godine dobili rešenje Ustavnog suda da se odbacuje zahtev o zaštiti slobode prava čoveka i građanina, koje smo podneli pred tim sudom, ispunili su se svi uslovi da i ovaj predmet dostavimo na rešavanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Evropski sud za ljudska prava spojio je oba predmeta u jedan predmet pod već postojećim brojem 3532/07. Sledio je vrlo dugačak postupak pred ovim sudom punih 10 godina, ali 16. novembra 2017. godine Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo je presudu kojom je tadašnja Republika Makedonija proglašena krivim što nije registrovala Grko-pravoslavno Ohridsku arhijepiskopiju Pećke patrijaršije i naloženo joj je bilo da nam isplati odštetu u vrednosti od 9.500 eura. Vlada Republike Makedonije žalila se na tu presudu, a Veliki savet Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, ovog puta u rekordno brzom roku, potvrdio je presudu u aprilu 2018. godine. Brzo nakon toga Biro za zastupanje tadašnje Republike Makedonije pred Evropskim sudom za ljudska prava kontaktiralo je nas da bi nam isplatio opredeljenu odštetu, ali odmah nakon isplate u junu 2018. godine mi smo podneli zahtev osnovnom sudu Skoplje 2, koji je nadležan za registracije verskih zajednica, ali i apelacionom sudu u Skoplju, koji je potvrdio odluku osnovnog suda Skoplje 2 da odbije našu registraciju, da ispune presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. 2000, od tada osnovni sud Skoplje 2 dva puta pismeno komunicirao sa nama i oba puta sa istim preporukama da razmislimo o imenu Ohridske arhijepiskopije koje je deo našeg imena. Uopšte ne pominju iz kog razloga treba da razmislimo u vezu sa imenom. Mi smo odgovorili da nam predoče razlog zašto treba da razmislimo u imenu Ohridska arhijepiskopija. Prvo, kad je naša crkva 2005. godine primila tomos pod imenom Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija. Pod tim imenom smo priznati od svih 14 pomesnih pravoslavnih crkava u svetu. Pod tim imenom smo priznati od mnogih međunarodnih institucija u svetu. Da bi ipak pokazao kompromis 2009. godine, mi smo podneli zahtev osnovnom sudu Skoplje 2 sa promenjenim imenom, Grko Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija Pećke patrijaršije. I naša registracija je arogantno od strane vlasti bila odbijena. To je konstatovao Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U registru o crkvama koji se vodi pri osnovnom sudu Skoplje 2 postoji Hrišćanska adventistička crkva registrovana u tom registru pod broj 4, 4.7.2008. godine. I postoji isto tako Hrišćanska adventistička crkva, registrovana pod brojem 5, isto tog datuma. Znači nije problem nikako ime. 37. tačka, ovo sve navodim šta smo mi odgovorili sudu, zašto insistiramo da budemo registrovani tim imenom kako je odlučio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. 30. septembra prošle godine naša crkva je proslavljala 1000 godina od osnivanja Ohridske arhijepiskopije i na toj proslavi bilo je predstavnika i više pravoslavnih crkava. Sud Skoplje 2 izgleda još uvek nije shvatio da je svih ovih 16 godina državnog progona naša crkva opstala, svakako omalovažavana od najviših državnih institucija i bez registracije. Mene konkretno su zatvarali čak 5 puta u zatvor, upravo zbog toga što nismo bili registrovani i nismo mogli da imamo bankarski račun na ime crkve. No sve je to prošlo, barem za sada. 9. tačka, mi smo zatražili registraciju sa imenom u kom će se sadržati reči Ohridska arhijepiskopija prvi put 7.9.2004. godine, a drugi put 28.4.2009. godine, kada Makedonska pravoslavna crkva nije bila dodala ove reči u njeno ime. Da vas podsjetimo da je Makedonska pravoslavna crkva dodala reči Ohridska arhijepiskopija na već postojeće ime njihovo 12.11.2009. godine. U prilog vam dostavljamo informacije od sredstva informisanja, ovo smo napisali sudu, zato sam i stavio, znači kao dokaze smo dodali i sve informacije od sredstava za informisanja, da na njihovom crkvenom narodnom saboru u oktobru 2008. godine Makedonska pravoslavna crkva nije usvojila dodatak Ohridska arhijepiskopija svom imenu pravoslavne crkve. Znači, to je napravila tek godinu dana kasnije. Nadležni sud, Skopje 2, skoro godinu dana nakon podnošenja našeg zahteva ne ispunjava, ovo je važno sad, ne ispunjava presudu Evropskog suda za ljudska prava. Niti nam daje bilo kakav odgovor o tome. Mi smo u zadnjoj prepisci u martu ove godine zahtevali da ispune presudu tačno kako je utvrdio Evropski sud za ljudska prava. A on je u pomenutoj presudi jasno dao do znanja da ime Grko-pravoslavna Ohridska arhijepiskopija dovoljno se razlikuje od verske zajednice Makedonska pravoslavna crkva povlaka Ohridska arhijepiskopija, koje istini za volju nije ni pomišljala da upotrebi ime Ohridska arhijepiskopija i dodala ga svom imenu Makedonska pravoslavna crkva mnogo vremena nakon naše aplikacije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg 2007. godine. I još samo nekoliko rečenica zaključak. Ispunjavanje presude Evropskog suda za ljudska prava, kao što je poznato nagleda Savet ministra Evropske unije. Ne znamo iz kog razloga taj savjet ministra još uvek toleriše današnju Republiku Severnu Makedoniju. Donekle je razumljiva tolerancija te zemlje radi geopolitičkih potreba. Ali misli li neko da na ovom međunarodnom skupu da će ta zemlja u kojoj ne vlada pravo biti stabilna zemlja? U Republici Severnoj Makedoniji svima je poznato i pisali smo o tome da ne vlada pravo. Mi smo to konstatovali još 2003. godine. Evropska unija nije ništa preduzimala da o tome bar sugeriše toj zemlji, da ne kažemo da izvrši neki slab pritisak toj maloj zemlji kojoj je u navodnike pravo samo mislovna imenica. Svi znaju da ako u jednoj zemlji nema osnovnih ljudskih prava i sloboda, ta zemlja nije stabilna. U Republici Severnoj Makedoniji skoro da nema građanina koji veruje da ta država može postati pravna država. Ako neko prati predsjedničke izbore u toj zemlji koje su u toku, znam da jedan od oba kandidata za predsjednika ima slogan pravda. Bojim se da će to vrlo malo ljudi u toj zemlji u tome poverovati i da će kandidat koji je žena zaista moći da donese pravdu. Država je toliko korumpirana da su stanovnici izgubili svaku nadu da će ta država jednog dana biti pravna država. Ali ako smem da izrazim svoje mišljenje, takvo je stanje zato što Evropska unija radi samo njoj poznatih razloga toleriše takvo bespravno stanje. To naravno ne ide u prilog Evropskoj uniji, jer ljudi na Balkanu sve više shvataju da je Evropska unija kompromisna sa sistemima vrednosti po kojima je upravo pravo na čelu. Zahvaljujem vašem učtivom strpljenju.
A naš sljedeći govornik jeste profesor dr. Savo Marković, redovni profesor državno-pravne i crkveno-pravne istorije i rimskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici, bivši ministar pravde Savezne Republike Jugoslavije, poslanik Skupštine Crne Gore biran u 5 mandata i poslanik Savezne Skupštine biran u 2 mandata. Profesor Marković će nam, naziv izlaganja profesora Markovića danas je narušavanje autonomije crkava i vjerskih zajednica u nacrtu zakona o slobodi vjeroispovesti. Profesore Markoviću...
Hvala, vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni otci, uvaženi profesori, dame i gospodo. Mi smo o ovom zakonu imali jednu sesiju ovakvog obima i karaktera prije 5 godina, ako se ne varam. Pošto se radi o istom nacrtu zakona, znači da se naše mišljenje nije promijenilo, jer kako profesor Džomić citira Bogišića, ovo je grbo rođeno i ovo nikako vrijeme ne može ispraviti. Dakle, naše se mišljenje o ovom zakonu nije promijenilo, šta više, učvrstili smo se u uvjerenju da su sve primjedbe koje smo iznijeli, a koje su objavljene i kao separat i kao posebna knjiga i od strane Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čiji sam član, a inače i pojedinačne primjedbe, ostaju na snazi. Jednom riječju kazano, ovaj zakonski tekst se ne može amandmanski poboljšati. Dakle, mora se raditi iskorijena novi zakonski tekst, novi predlog ili nacrt zakona, pa onda na njemu voditi raspravu. Koliko je državi stalo da se ovaj zakonski tekst donese, usvoji, svjedoči i današnja sesija, jer od pozvanih predstavnika države niko nije došao, niko se nije odazvao. Na prvoj sesiji održanoj 1215. godine, čini mi se da je iz vlade bilo dvoje ili troje, oni su to sve saslušali, notirali, pribilježili, ali u zakonski tekst ili u predlog zakona ništa nije ugrađeno. Dio mojih primjedbi nalazi se u ovom separatu koji je izdala Pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čiji sam član, ali ja ću ukazati na neke nedosljednosti, nelogičnosti, na neka ograničenja slobode vjeroispovijesti. Sa nekim mišljenjima ćemo se još jednom sresti, nešto ćemo ponoviti, ali to ne znači da ovako narodski rečeno plagiramo jedni druge, nego jednostavno da probleme uočavamo na istovjetan način. Ne bih se složio sa jednim od prethodnika koji kaže da izraz vjerske zajednice znači korak naprijed, i to čak kopernikanski korak naprijed. Pritom se ne pominje uopšte pojam kao što je sveštenik, kao što je crkva, nego se čini mi se koristi komunistička nomenklatura, crkveni činovnik, crkveni službenik, pa čak i vjerska zajednica. A sada o analizi pojedinih odredbi ovog zakonskog predloga. U članu prvom, član prvi je u teoriji uvijek takozvana ciljna norma, jer govori o onome o čemu će zakon da raspravlja, čini mi se da je stav drugi nepotreban. U stvari, stav treći, izvinjavam se. Kaže, sloboda vjeroispovijesti štiti teistička, neteistička i ateistička uvjerenja. Zašto ovo treba da stoji ako se radi o slobodi vjeroispovijesti, ako se radi o vjerskim slobodama? Zašto bi se ovim zakonom štitila ateistička i teistička uvjerenja? Zatim, već pomenuti član treći, nekoliko puta pomenuti, kaže, građani iste vjeroispovijesti imaju pravo na ispoljavanje svoje vjere i osnivanju vjerske zajednice. Ovo treba povezati sa članom 15, to je rađeno, ali ovdje ima nekoliko nedoumica, nekoliko dilema. Šta se podrazumijeva pod pojmom građanin i da li tek sa punoljetstvom i sa biračkim pravom se stiče status građanina i da li lica koja su malodobna, koja nemaju status građanina, imaju pravo na vjersko udruživanje. A član 15 kaže da vjerska zajednica može da se registruje ako ima najmanje 50 punoljetnih vjernika koji su crnogorski državljani i imaju prebivalište u Crnoj Gori. Ovo me već rečeno, ovaj član napadan vrlo autoritativno. Ja bih samo rekao da je ovo presoblje te takozvane nedržavne nego nacionalne religije ili nacionalne crkve. Zbog čega? Jer kaže samo ono što je u Crnoj Gori. A u Crnoj Gori ne postoji samo jedna vjera, jedna religija. Ovdje postoje tri vjerske zajednice koje su tradicionalne i koje vjekovima postaju. Ako bi se ovako tumačilo, znači onda bi samo nacionalni Crnogorci imali pravo na crkvu, svi ovi drugi ne bi, a on to znači da bi se prešlo na nacionalne crkve, a plašim se da to ne bude predvorje samog klerikalizma. Zatim, sljedeći član četvrti koji također zaslužuje komentar, naročito posljednji stav treći ovog člana gdje se kaže prije imenovanja, odnosno obavljanja imenovanja najviših vjerskih velikodostojnika, vjerska zajednica tome na povjerljiv način obavještava vladu Crne Gore u daljem tekstu vladu. Znači ovdje na izvjestan način ozakonjujemo, ustoličavamo one osobe poput Alekse Žunjića. Dakle, morate na povjerljiv način obavijestiti vladu ko će biti izabran i ko je izabran. Pa znate da je u Vizantijskom carstvu imperator birao patrijarha na osnovu predloga sinoda, znači od trojice predloženih. On nije mogao da bira svog kandidata ili predloži četvrtog. Znači, skoro isti nivo sloboda i prava imamo u ovom članu i u ovoj tradiciji o kome je riječ. Zatim, kaže, vjerska zajednica djeluje u skladu sa pravnim poretkom, javnim moralom i moralom. Ovo je potpuno redu. Ali ovo dozvoljava i arbitrarnost. Šta je to javni moral i koji je to moral uopšte? I da li je moral uvijek isti? Da li je moral vezan za državu kao teritoriju ili za lokalne zajednice manjeg obima? Čak ima individualni, pojedinačni moral, a imamo moral društvene zajednice. Tako da ovdje se stvara jedna klima da će državni organ da ocjenjuje šta je moralno, šta je nemoralno, a u drugom smislu to možda znači da će zabraniti rad određene vjerske zajednice ako po njegovom tumačenju morala to djelovanje bude nemoralno. Član 11. koji govori o toj takozvanoj teritorijalnoj konfiguraciji vjerske zajednice, pored toga što je ovaj izraz konfiguracija poprilično rogobatan, on ograničava i autonomiju vjerskih zajednica, jer kaže sjedište vjerske zajednice koja je registrana i djeluje u Crnoj Gori mora biti u Crnoj Gori. Znači, sjedište vjerske zajednice koja je registrana i djeluje u Crnoj Gori mora biti u Crnoj Gori. Što apsolutno nije tačno i što je opet ograničenje slobode, vjeroispovijest. Jer znamo da i jedna i druga i treća vjeroispovijest, ova vjerska zajednica ovdje imaju sjedišta negdje drugo. Imamo u Ankari, imamo u Rimu, imamo u Beogradu, ali se to vjerovatno radi da bi se na izvjestan način stavilo do znanja ovoj trećoj vjerskoj zajednici o čemu je riječ. Istu specifičnu težinu ima i član 14. pa zato ga neću posebno komentarisati. E ovdje član 16. kaže prijavu za registraciju vjerske zajednice ministarstvu podnosi lice ovlašteno za zastupanje vjerske zajednice. Pa se tamo u stavu drugom, tačka 2, kaže naziv vjerske zajednice koji se mora razlikovati od naziva drugih vjerskih zajednica i ne smije sadržati službeni naziv države i njene obilježja. Ovo je jasno gdje je upereno, protiv koga upereno, znači ovo je upereno, odmah da otvoreno kažem, protiv Srpske pravoslavne crkve, jer se ne smije pominjati ime druge države. A ovdje znamo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je organizator ovog skupa, jedna od eparhija, i to najznačajnija, vjekovno najznačajnija eparhija Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ovo je atak, svojevrsni atak na vjekovno utvrđeni kanonski poredak. A govorimo o vjerskim slobodama i vjerskim pravima. Također, član 20. je poprilično rigidan. Kaže, vjerska zajednica obavještava ministarstvo o svakoj promjeni podataka iz člana 16. stav 2 i 3 ovog zakona, a isto je i sa članom 21. Kaže, registrovanoj vjerskoj zajednici zabranit će se djelovanje, ako i onda se nabrajaju svi slučajevi, ovdje nije predviđena neka alternativna blažna sankcija od ove, znači, šta god se uradi od ovih povreda koje su nabrojane, slijedi zastrašujuće surova kazna, znači bit će zabranjeno djelovanje vjerske organizacije. Dakle, radi se o jednom rigidnom stavu, a opet se ostavlja nadležnom ministarstvu da po pravu nadzora arbitrira šta se to smatra povredom ovog člana, a šta ne. Zatim, kad se govori o tim takozvanim imovinskim pravima, jeli kaže, vjerska zajednica obezbeđuje sredstva za obavljanje svoje djelatnosti od prihoda i sobstvene imovine, donacija i drugih doprinosa, fizičkih i pravnih lica, sredstava međunarodnih vjerskih organizacija, čiji su članovi drugih pravnih poslova i djelatnosti na neprofitnoj osnovi u skladu sa zakonom. Insistiram na ovo neprofitnoj, znači ovdje se čak ne može ni ono što bi se nazvalo ako crkva ima imanja. Mi znamo da crkva ima imanja, naročito u srednjem vijeku pa sve do dana današnjega, imovina mitropolije pa imovina primjer manastira Moračkog, ta je imovina posle rata konfiskovana, oduzeta, a da nije utvrđena krivica, jer konfiskacija ide uz krivicu. Ne može konfiskacija biti sama po sebi ili svrha, ona je uvijek kumulativna kazna sa ovom glavnom. I kaže ovdje, dakle, ne možemo obavljati, crkva ne može obavljati poljoprivrednu djelatnost, ne može tamo da posadi, ne primi leju luka, ne može da nešto što bi služilo za prehranu, ishranu i lakše poslovanje i sticanje prihoda crkvi. Mislim, tu ovaj odredbu o neprofitnom djelovanju ove organizacije zaista ne razumijem. Pošto su ovi neki članovi već prokomentarisani, sada član koji govori o vjerskoj pouci i pravu na vjersku nastavu, kaže član 36. vjerski obredi i vjerski poslovi vrši se u vjerskim objektima. Dakle, očigledan recidiv komunističkog zakonodavstva. Dakle, crkvenu pouku ili vjersku nastavu treba isključiti iz redovnog sistema obrazovanja. Dakle, vjerska nastava se ne može obavljati u školama, ne može se obavljati nigdje drugo, nego samo u vjerskim objektima. Dakle, očigledna namjera da se vjerska nastava isključi iz obrazovnog sistema. Član 42. kaže, vjerska pouka se može izvoditi samo u objektima u kojima se vrši vjerski obred i vjerski poslovi. To je isto, znači prigovor je isti, dakle radi se o istoj stvari. Član 45. kaže, nadzor na usaglašenost obrazovnih programa i sadržaja udžbenika i priručnika sa Ustavom i zakonom vrši organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete. Vidite, uvijek pravo nadzora i uvijek se upliće država. Nastava u vjerskoj školi nastavu u vjerskoj školi mogu da izvode samo crnogorski državljani, to je stav prvi člana 46. Ovo je diskriminatorski propis posebno. Ovo je uže od dozvoljenog standarda, jer mi znamo da u visokom školstvu i svim drugim institucijama koje se bave obrazovanjem, dozvoljeno je da ljudi sa strane koji nisu crnogorski državljani mogu da izvode nastavu, na primjer na fakultetima, to je čest slučaj, dosta ljudi iz Beograda dolazi, ali vidite da crkvenu nastavu ne može držati niko ko nije crnogorski državljani. Opet se vraćamo na ideju formiranja ne državne crkve i državne religije, nego nacionalne religije. I član 52. o imovini koja je stečena prije 1. decembra 1918. Ovdje se radi o čistoj konfiskaciji, nacionalizaciji. Još jedan recidiv komunističkog zakonodavstva, jer kaže tamo vjerski objekti za koje se utvrdi da su izgrađene teritorije Crne Gore zajedničkim ulaganjem građana od 1. decembra 1918. državna su svojina. A mi znamo da su crkve Božja ustanova, a ne državna, no eto to je tako kad se hoće pretjerano da se normira. Imamo jedan nonsens modernog društva. Imamo vapajući krik za ljudskim pravima i slobodama, a imamo taj takozvani državni normativni apsolutizam. Država reguliše sve i sva. A ono što se mnogo reguliše ograničava ljudska sloboda, da ne pomenem onu čuvenu Tacitovu izreku u kojoj državi je najviše zakona. Hvala vam.
A imam čast da najavim sljedećeg govornika. To je profesor doktor Đorđije Blažić, on je dekan Fakulteta za državne i europske studije u Podgorici, profesor na predmetima osnovi javne uprave, lokalna samouprava, država i javna uprava, upravni postupci, komparativno pravo Europske unije. Profesor Blažić je i član odbora za pravno-političke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, a bio je i pomoćnik ministra pravde od 1993. do 2002. godine. Profesor Đorđije Blažić je jedan od najboljih eksperata administrativnog prava u Crnoj Gori. I gospodine Blažiću, dajem vam reč.
Hvala lijepo. Najprije srdačan pozdrav velikodostojnicima crkvenim, poseban pozdrav našim dragim gostima iz inostranstva, mojim uvaženim kolegama profesorima i svim ostalim, a najljepši pozdrav damama, naravno. Pa evo, ja uvijek dođem u nekoj prilici kad me moj uvaženi kolega profesor Džomić uhvati za gušu da treba nešto da kažemo, ali da imamo kratko vrijeme. Teško spojiti. Ali svakako jeste izazov. Ja ću pokušati ovih 15 minuta, naravno neću moći daleko od toga da kažem sve što sam planirao, ali ću u neke stvari odustati. Pošto je moj koncept izlaganja postavljen tako ono profesorski, klasično, o nekih teorijskih aspekata, pojmova, terminološkog određenja, slobode vjeroispovijesti, njegove pravne prirode, do ustavnih aspekata crnogorskog ustavnog sistema i samoga zakona. Dakle, prvo od čega počinjemo u stvari u nekoj analizi ljudskih prava i sloboda su korpus tih prava i sloboda i grupacije u kojima se one klasifikuju. Dakle, govorimo o na temi koja pripada korpusu ličnih prava, koja obezbeđuju čovjeku njegovu privatnost kroz ustavne garancije građanina prema sudskoj i upravnoj vlasti i garancijama posebnih prava koje se štiti takozvani fizički integritet, kao što su pravo na život, nepovredivo stana, sloboda kretanja, ali i takozvani spoljni integritet, i odnosno unutrašnji integritet, gdje se imamo korpus takozvanih duhovnih prava, odnosno sloboda, savjesti, vjeroispovijesti, nacionalne pripadnosti, slobode nauke i umjetnosti. Dakle, manje više svi savremeni ustavi evropskih zemalja sadrže ove odredbe, i to ne samo ustavi, naravno sadrže i veliki broj međunarodnih akata koji uređuju ljudska prava i slobode. Prva stvar je vezana, uslovno rečeno, za neko terminološko određenje prava i sloboda i ono što se može zaključiti ne samo iz unutrašnjeg prava, ustavnog prava i našeg zakonodavnog sistema, nego i međunarodnog prava, da ne postoji baš jedinstveno stanovište kada je riječ o upotrebi terminologije. Da, postoje razlike terminološke privrede prava i slobode. Međutim, ono što predstavlja jedan nemali problem sa aspekta neke naše pravničke profesije jeste u stvari sadržina tog prava. To je element koji je izuzetno važan. Dakle, govorimo o čemu? O pravnoj prirodi. S jedne strane. I s druge strane, o pravnom statusu. Od ove dvije stvari, molim vas, zavisi sve. Ako nemamo pravni status, a nažalost Crna Gora i njen pravni sistem obiluje sa tim problemima nedostatka pravnog statusa, onda nemate ništa. Apsolutno ništa nemate. Tako da su pravna priroda i pravni status dva polazna elementa ili temelja svake institucionalizacije. Dakle, iako nomotehnički posmatrano i ustavi zakoni i drugi akti prihvataju terminologiju dominantno međunarodnih pravnih akata kojima uređuju ljudska prava i slobode, slična je situacija i sa literaturom. Dakle, naročito u ustavno-pravnoj materiji, materiji ljudskih prava i sloboda, gdje se prava i slobode prepliću. Tako da je vrlo teško ustanoviti šta je pravo, šta je sloboda, odnosno koja je pravna priroda jednoga, koja je pravna priroda drugoga. Zato ću se kratko osvrnuti, jer mislim da je jako važna upravo ta pravna priroda. Šta je opšta karakteristika prava građana? Prije svega da se uređuju normativnim aktima. Počev od ustava, zakona, podzakonskih akata. Dakle, govorimo o nekom korpusu koji dominantno, molim vas, zavisi od volje ustavotvorca i zakonodavca. Šta to u stvari znači da zavisi od volje? Neko pravo imamo ili nemamo? U zavisnosti od toga, da li imamo u datom trenutku raspoložene širokogrude ustavotvorce ili zakonodavce, pa će oni nama to pravo ili neku slobodu da nam daju, ili možda neće da nam daju. Što nije rijedak slučaj, uopšte. Dakle, od čega u stvari zavisi taj korpus? Od grupe ljudi, konkretno u Crnoj Gori od 81 poslanika, koji je u ustavotvornoj skupštini, koji je u skupštini zakonodavne. I oni određuju to. Pošto u kojih kriterijima, to je vrlo teško reći. Vrlo teško reći. Bez obzira na stranu što postoji supermatija međunarodna nad unutrašnjim pravom. Ali govorimo o pozitivnom sistemu i odnosu. Dakle, karakteristika ustavnog i zakonskog uređenja prava i dužnosti građana, molim, naglašavam prava i dužnosti, je da se uređuju zakonom i da se ostvaruju u odgovarajućem postupku, upravnom, sudskom ili bilo kom drugom postupku, na dva načina. Jedan način je zahtjev stranke. Znači, lično pravo se ostvaruje u odgovarajućem postupku, dominantno upravnom postupku, gdje organ cijeni uslove, materijalno-pravne uslove, koji mu daju za pravo da odluči da li mi neko pravo možemo da ostvarimo ili ne možemo da ga ostvarimo. Naravno, kasnije idu već ono što nazivamo takozvanim pravnim lijekovima. Dakle, imamo organ koji odlučuje po zahtjevu stranke. Hoće li nam priznati ili nam neće priznati pravo? S jedne strane. S druge strane imamo dužnost. Gdje se postupci pokreću ex officio po službenoj dužnosti. Bez aktiviranja od strane stranke. Stranka može, ali ne stranka, nego podnosilac inicijative, predloga, bilo kog formalnog akta da inicira postupanje organa za utvrđivanje neke obaveze. Počnite od poreske obaveze, pa terajte nadalje. Znači, dva su postupka. Kad je riječ o slobodi, molim vas, znači, šta čini karakteristiku prava? Da mi to pravo dobijamo ili nam se nameće neka obaveza od strane javnopravnih organa? S druge strane, imamo slobodu, koja je vrlo diskutabilna sa teorijskog stanovišta. Ja imam neko svoje mišljenje, iznijeću ga ovdje, da ta sloboda u stvari predstavlja, ima potpuno drugačiju pravnu prirodu od prava. A šta je u stvari sloboda? Ona nije vezana, molim vas, za državno pravo, kao što su vezane naša prava, koja nam ustavotvorac ili zakonodavac daje. Široke ruke, kroz ustave, kroz zakone. Sloboda je nešto što je po mom dubokom uverenju prirodno pravo čovjeka. Dakle, ne treba meni niko da daje slobodu veroispovijesti, slobodu kretanja, slobodu organizovanja. To meni pripada kao čovjeku momentom rođenja. Dakle, ne treba meni odobrenje nekoga, mako to bio, u prvom redu javnopravni organi, da mi daje slobodu. Ja sam je stekao onoga trenutka kad sam rođen, a ostvarivajući je na način na koji ja mislim da treba da je ostvarujem. Naravno, prema tome, kad uđete u sadržinu pravne prirode, onda makar ja vidim strahovitu razliku između prava s jedne strane i sloboda s druge strane. Ono što čini krucijalnu vrijednost slobode je nemiješanje države i njenih institucija u realizaciju te slobode ili takozvanog prirodnog prava čovjeka. Naravno, nijedna sloboda, nijedno pravo nije apsolutno, niti može biti. Svako je relativno. Zarad čega? I pravo se može ograničiti, i sloboda se može ograničiti i treba da se ograniči radi čega? Samo radi ostvarivanja višeg javnog interesa, nacionalnog interesa, ne pojedinačnih interesa. Prema tome, sloboda je, po mom uvjerenju, mnogo širiji pojam koji nije vezan za državno pravo, koje nam daju parlamentarci ili ustavotvorci, nego je vezano za moje prirodno pravo kao čovjeka. U kontekstu to mi je sloboda veroispovijesti. Dakle, šta u stvari sloboda veroispovijesti predstavlja? Kolega Džomić je pomenuo da je sloboda veroispovijesti kao međunarodna sloboda, jer ja je doživljavam kao slobodu, u stvari postavljena na kancel paragrafu i obuhvata dve stvari. Slobodu javnog ispovjedanja vjere, vršenja vjerskih obreda kao privatne sfere čovjeka. Zato je sloboda. Drugo, stvaranje vjerskih zajednica ili vjerskih organizacija. I o tome možemo da diskutujemo. Da li zajednice, da li organizacije. Jedan pojam je sociološki, a drugi pojam je pravni. Prema tome, šta je sadržina slobode? Ono obuhvata u stvari četiri slobode. Slobodu od zabrane ispovjedanja vjere. Znači, niko ne može da mi zabrani da je ispovjedan vjeru. Nema tog organa koji me ne može da zabrani. Nešto što je moje prirodno pravo. Bar tako ga ja gledam. slobodan izbor vjerskog uvjerenja, što uključuje zabranu uspostavljanja, molim vas, državne vjere. Treća stvar, slobodu od bilo kojeg vjerskog uvjerenja, to je pravo nemanja vjerskog uvjerenja, ateizam, bezbožništvo, i to je sloboda čovjeka, hoće li da vjeruje ili neće da vjeruje, također. I naravno, slobodu od otkrivanja vjerskih uvjerenja. Ne moram se ja pravdati nikome, pa čak ni državi koje ja vjersko uvjerenje imam. To je moja intima, a niko nema pravo da ulazi u moju intimu. Pogotovo ne, kada svojom intimom ne narušavam prava drugih. Dakle, iz te slobode vjeroispovijesti, molim vas, proizilazi takozvani prigovor savjesti. Što znači da niko nije dužan da protivno svojoj volji uvjerenjima ispunjava vojnu ili drugu obavezu koja uključuje upotrebu oružja. Sadrži li naš ustav, sadrži i ustav Srbije, a sadrži je i prvi amandman na ustav SAD-a. Također. Naravno, ne postoji ništa apsolutno, pa ne postoji ni apsolutna sloboda, ni apsolutno pravo. Prema tome, ono što se tiče same slobode i prava, pomenuo sam nužnost intervencije države, ali vrlo restriktivne intervencije, da se i sloboda vjeroispovijesti može ograničiti zakonom samo ako je to neophodno radi viših nacionalnih interesa, kad su u pitanju zaštita života, zdravlja, morala, vrijednosti demokratskog društva, slobode i prava drugih građana zajamčenih ustavom. Šta je sa položajem crkvi i vjerskih zajednica? Prvi princip, ravnopravnost crkvi i vjerskih zajednica. Drugi princip, odvojenost crkve, vjerskih zajednica od države. Treći, sloboda vjerskih zajednica u uređivanju njihove unutrašnje organizacije, vršenju vjerskih poslova i obreda, osnivanju, upravljanju vjerskim školama, socijalnim, dobrotvornim ustanovama, to jest u takozvanim unutrašnjim stvarima vjerskih zajednica ili, ako hoćete, vjerskih organizacija. I naravno, četvrti element, restriktivna zabrana vjerskih zajednica, zabrana djelovanja vjerskih zajednica pod uslovom propisanim isključivo zakonom, pa čak i ustavom. Naravno, ukoliko bi došlo do tih situacija da se ugrožava pravo na život, na psihičko, fizičko zdravlje, lični i porodični integritet, prava djece, javna bezbjednost, javni red, izazivanje nacionalne, vjerske i druge mržnje. Dakle, to su sve ograničavajući faktori kojima se ostvaruje veći cilj, koji jesu razlozi za eventualnu intervenciju države. Pri čemu? Kad pričamo o intervencijama, molim vas, ono što manje više predstavlja uvijek problem, nije samo u pitanju intervencija, u ne manjoj mjeri je poštovanje određenih principa intervencije. A to je vrlo jasno i principijelno postavljeno na takozvanom načelu u gotovo svim oblastima, načelu srazmjernosti. Znači, upotreba intervencije mora biti srazmjerna težini povrede kršenja određenog ljudskog prava. Ne može se koristiti najstrožija mjera, a da se prethodno ne iscrpe od one najblaže mjere, da se postigne cilj, odnosno svrha zakona, i da se, kako bi rekli, preskaču ovlašćenja, ne vodeći računa upravo principu srazmjernosti. A oni koji se bave upravnom pravom, pogotovo moja uvažena koleginica iz Beograda, sudija upravnog suda, jako dobro zna da je upravnoj materiji, i ne samo upravnoj materiji, povreda načela srazmjernosti razlog apsolutne nezakonitosti akta. I tu se više ne ulazi, ima li još nekih nezakonitosti uopšte. Kad je riječ o crnogorskom pravnom sistemu, molim vas, istu situaciju imamo, mješavinu termina. Pravo, sloboda, sloboda, pravo. Pa čak i pravo na slobodu. Čak i tu terminologiju imamo. I onda kad malo dublje uđete i pokušate to da analizirate, onda ostajete manje više, makar ja ostanem često puta zbunjen. Jer ne mogu da razumijem. Čak u 12 odredbi se pominje sloboda. Od same preambule Ustava, oko člana 14 koji uređuje odvojnost vjerskih zajednica od države, ograničenja ljudskih prava i sloboda, privremenog ograničenja, ovo su dve ustavne odredbe koje su važne sa aspekta upravo ograničenja i upotrebe principa srazmjernosti kod tih ograničenja. Kada se i pod kojim uslovima se to može uraditi? Jedan termin koji je izuzetno važan, molim vas, koji se često puta pretrčava u nomotehnici i koristi se prilično dvosmisleno ili višesmisleno, je jamčenje. Pazite, jamčenje je nešto što pripada korpusu ne prava, nego sloboda. Znači, jamči se šta? Sloboda. Zašto? Pa zato što država meni ne daje slobodu. Ja je imam, ali država ima dužnost da mi tu slobodu jamči na način što će preduzeti mjere intervencije prema svim onim ostalima koji pokušavaju da naruše moju individualnu ili kolektivnu slobodu, na primjer vjeroispovijesti. Dakle, u tom smislu, ono što ja često puta studentima kažem, da je crnogorski ustav onakav kakav je, sa naravno dosta manjkavosti i nedostataka, ima nekih osobina koje su jako dobre, koji koristi termin gdje posebno uređuje lokalnu, recimo, samoupravu u okviru pravno-političkog konteksta države, ali ima jednu odredbu u članu 20. Koja kaže, decidno kaže, jamči se pravo na lokalnu samoupravu. Jamči se i sloboda veroispovesti. Isto. U čemu je razlika? Nema razlike, gospodo. Nema razlike. Dakle, mi to pravo, tu slobodu ne dobijamo, mi je imamo, ali neko mora da je nama štiti. I to je funkcija države, ne da interveniše konstantno, nego da štiti nešto što u stvari mi imamo. Sloboda je vezana u našem ustavu. Lišenje slobode, pravo na ličnu slobodu. Evo sad imate jedan termin koji je vrlo čudan, pravo na slobodu. Ja iskreno da vam kažem, ne razumijem ga, moram priznati, uopšte. Ne razumijem ga, razumijem ga sa terminološkog aspekta, ali ne sa aspekta pravne prirode. To je kod lišavanja slobode, kada se lišava slobode. I neke odredbe koje su nama jako interesantne u ovom trenutku, to je 46. i 48. Već sam govorio, sloboda misli i vjeroispovijesti, član 46. Ustava, svakome se jemči pravo na slobodu misli, savjesti, vjeroispovijesti, vjeru i uvjerenje i tako dalje. Dakle, mi u Ustavu crnogorskom, gospodo, imamo jemčenje prava na slobodu. A to je mnogo više po meni od onoga što je pravo na slobodu. Pravo se po pravilu štiti. Po pravilu se štiti. A kad Ustav jemči, onda ga on garantuje. A instrumenti države, državni organi, ga štite mjerama često puta nužne prinude. I tu je za mene jako poenta. Naravno, tu je i korpus nekih prava koja se tiču ekonomskog, socijalnog, kulturnog, da vas ne zamaram time, poseban korpus imamo kod korpusu manjinskih prava u članu 79. i tačka 1. i 6 i 12, gdje se također govori o vjerskim slobodama i prava koje se mogu koristiti i pojedinačno u osnivanju prosvjetnih, kulturnih, vjerskih udruženja uz materijalnu pomoć države, pazite, da uspostavlju kontakte sa građanima udruženja van Crne Gore koji imaju zajedničke nacionalne, etničko, kulturno nasljeđe i vjerska ubeđenja. Znači, sada imamo jedan sui generis, specifičan oblik zaštite posebnih manjinskih prava. Nešto kratko, mada je dosta tu rečeno, a ja ću se zadržati samo na par stvari koje su vezane za sami zakon.
Profesore Vlažiću, vreme.
Evo, završavam. Jel? Završit ću sa ovim. Primjedbe koje su date su elaborirane do detalja. Teško je naći neku odredbu zakona kojoj ne bi moglo da se da kritički osvrt. Vrlo teško. Profesor Džomić je pomenuo već od upisa pa nadalje, molim vas. I završit ću sa time. Realizacija slobode, odnosno prava. Režim upisa, molim vas. U upravno-pravnom smislu. upis je jedno, a odluka organa je drugo. I ovaj zakon sadrži kao i neki zakoni. Kaže, organ donosi rešenje upisu. Pa organ ne odlučuje uopšte, niti on može da odlučuje da li će me upisati ili me neće upisati. Niti može donosi upravni akt uopšte. Ako ja ispunjavam uslove, moja verska zajednica, nevladina organizacija, ispunjava uslove, on samo evidentira. Znači, nema upravnog akta tu. Nema tu odluke. Odluka može biti samo negativna. Ako nema uslova, onda da, zbog čega? Zbog pravne zaštite. Ali on samo evidentira. I šta izdaje? Pa on izdaje javnu ispravu. On izdaje uvjerenje da je moja nevladina organizacija, vjerska zajednica, upisana u registar, samim tim činom dobila status pravnog lica, ide u pravni promet kao i svi ostali subjekti. Dakle, mnogo je tu stvari, da ne pominjem već pitanje imovine i ono što ne znam, nisam primijetio da je kolega Đomić pomenuo ono što je za mene jako važno, molim vas, obratite dobro pažnju. Retroaktivna primjena zakona. Ovo je definitivno retroaktivna primjena zakona, po mene. Hvala, izvinjavam se.
Hvala profesore Blažiću na veoma detaljnom objašnjenju pravne prirode, prava i slobode, a naročito je bilo zanimljivo čuti pojašnjenje pojma jamčenja slobode vjeroispovesti od strane država. Idemo dalje i najavljujem posljednjeg govornika našeg prepodnevnog rada, to je docent dr. Dalibor Đukić. On je profesor crkvenog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i vrsni je poznavalac autonomnog prava Srpske pravoslavne crkve, a danas će nam govoriti o crkvenoj ili verskoj autonomiji. Dalibore, izvoli.
Zahvaljujem se moderatoru. Vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, uvaženi profesori i učesnici ove međunarodne konferencije, ja bih najprije želio da se zahvalim organizatorima na pozivu da učestvujem u radu ovog skupa koji nije značajan samo za Crnu Goru, već za ceo naš prostor ovdje Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Uvek je izazovno govoriti pred ovako eminentnim auditorijumom, a posebno je izazovno govoriti pred ručak. I ja ću se potruditi da budem kratak i koncizan i da ne opteretim previše sve vas. Dakle, kao što je već pomenuto, želio bih da govorim o crkvenoj ili verskoj autonomiji i rješenjima, da uporedim sa rješenjima koja su sadržana u nacrtu zakona koji je vlada Crne Gore usvojila 2015. godine. Verska autonomija je širok pojam koji do sada nije, a verujem da nije ni moguće, da bude precizno definisan u međunarodnom pravu ljudskih prava. Ona interalija podrazumeva pravo verskih organizacija na samoodređenje i na slobodno formiranje verskog identiteta. O tome je profesor Šijaković govorio nešto više. Zatim pravo na slobodan izbor verskih lidera, poglavara, verskih službenika i verskih predstavnika u najširem mogućem značenju te reči. I na kraju pravo da svoju unutrašnju organizaciju sprovode slobodno u skladu sa sopstvenim autonomnim internim propisima. Naravno, ovdje se ne iscrpljuje sve ono što spada u versku autonomiju, ali ovo je ono što je bilo meni interesantno poredeći te propise nacrta zakona o slobodi veroispovesti. I sad bih se vratio ono što je već pomenuto više puta, a to je član 4. stav 2 nacrta, kojim je predviđeno da se preimenovanja najviših velikodostojnika vlada Crne Gore mora o tome na poverljiv način obavestiti. Zaista nije jasno šta je racio ovog propisa. Prima facie deluje da se takvim propisom ne stvara prostor za nedozvoljeno mešanje države u izbor verskih lidera. Dakle, to je samo jedno obaveštenje, tajno, ali obaveštenje. Ali koja mu je svrha? Čak i sam zakonodavac priznaje da će imenovanje velikodostojnika biti objavljeno. Dakle, on to predviđa. Zašto ga onda obaveštavati ranije? Pre bi se reklo da ova odredba predstavlja instrument mekog uticaja na izbor budućih verskih poglavara, verskih lidera na ovim prostorima. Ovde možda je reč o propisu koji u praksi neostvariv. Da li možete zamisliti da, recimo, izbor rimskog episkopa, koji je velikodostojnik Rimokatoličke crkve, pa i za Rimokatolike u Crnoj Gori, se odigrava tako što pre nego što oslobode beli dim u Vatikanu, pozovu prvo vladu Crne Gore da joj kažu ko je izabran, a onda pristupe oslobađanju belog dima i objavljivanju imena novog poglavara Rimokatoličke crkve. Ne treba komentarisati koliko je to suvislo. Procedura izbora velikodostojnika mora da spada u domen autonomne verske regulative. Često nije moguće sednice organa i tela koje vrše izbor prekidati radi obaveštavanja državnih organa, a čak i da jeste moguće, verske zajednice nisu u obavezi da taj aspekt svog delovanja prilagođavaju državnoj regulativi. Ostaje otvoreno i pitanje koja je sankcija predviđena ako verska organizacija ne postupi u skladu sa ovim propisom. Da li bi onda bila izvesna situacija u kojoj je jedan verski velikodostojnik izabran na pravno perfektan način u skladu sa internim propisima verske organizacije, a da je istovremeno taj izbor smatran protivpravnim za državne organe? U tom slučaju već sad se mogu naslutiti tenzije koje će nastati takvom primjenom propisa. Ovo može izgledati pomalo nebitno ili benigno, ali meni su ovde pale na pamet reči jednog prijatelja da je Crna Gora mesto gde su i senke oštre. Zato treba posebno voditi računa kada je u pitanju izbor verskih poglavara. Dakle, ovu odredbu bi trebalo izbrisati, prosto nema prostora za nekako popravljanje. I sasvim je dovoljna obaveza koja postoji, a to je da se promjene podataka o zastupniku verske organizacije moraju dostaviti nadležnom ministarstvu u utvrđenom roku, je li tako, predviđenom roku od 30 dana. U domen autonomnog verskog prava spada i pitanje unutrašnje strukture i teritorijalne organizacije. Ovde je više puta pomenut taj član 11. Kojim je predviđeno da se teritorijalna konfiguracija verske zajednice ne može prostirati van Crne Gore. Ostavimo po strani da pravno-tehnički, nomotehnički taj termin teritorijalna konfiguracija nije definisan, ne znamo šta bi tačno trebalo da znači. Osim što nam je svima naravno jasno da je zakonodavac hteo u određenoj meri da utiče na strukturu organizacionih jedinica koje poseduju verske zajednice i verske organizacije i crkve u Crnoj Gori. I ovde je pitanje koliko je sprovodiva jedna ovakva odredba, pošto struktura verskih organizacija često zavisi od organa koji se ne nalaze u Crnoj Gori. Na kraju tu je pitanje prosto ekonomičnosti. Da li one male verske organizacije koje imaju svega par hiljada sledbenika u Crnoj Gori i okolnim državama, moraju biti primorane da stvaraju posebne verske zajednice u Crnoj Gori da bi ispunile uslove za registraciju i sticanje pravnog subjektiviteta. Za njih bi bilo mnogo efikasnije da imaju jedinstvenu organizacionu strukturu u svim državama regiona. U svakom slučaju, unutrašnju strukturu organizacionih jedinica verskih organizacija treba prepustiti, ostaviti u domenu njihove autonomne regulative. I na kraju, verska autonomija sadrži i pravo verskih organizacija na samoodređenje i formiranje sopstvenog verskog identiteta. Jedan od bitnih izraza tog identiteta jeste naziv verske organizacije. I tu je nacrtom zakona su predviđene dva ograničenja. Jedno ograničenje jeste da naziv mora da se razlikuje od naziva drugih verskih zajednica i drugo da ne sme sadržati službeni naziv druge države i njena obeležja. Prva norma postoji u zakonodavstvima svih država u regionu, osim Bugarske i Grčke. Cilj je jasan, a to je da se spreči dovođenje u zabludu ili eventualna zloupotreba korišćenjem naziva već postojećih verskih organizacija. Bitno je samo da se ona ne tumači suviše restriktivno i da ne postiče antagonizam ili nekakvo utrkivanje među verskim organizacijama za pravo na ekskluzivno korišćenje određenog termina u nazivu. Dakle, drugim rečima, da se one ne utrkuju da bi se prve registrovale, jer je to jedini način da zaštite termin koji je bitan za njihov identitet. Druga norma je problematičnija, jer se ustanovljava ograničenje koje se teško može okarakterisati kao neophodno u demokratskom društvu. Korišćenje naziva drugih država i njihovih obeležja tiče se identiteta verske organizacije i opet spada u domen njihove autonomije. Zanimljivo je da su slični predlozi za izmenu zakona o slobodi savesti i verskim organizacijama podneti Vrhovnoj radi Ukrajine u više navrata od 2014. godine. Ono što je još zanimljivije jeste da je tamo intencija zakonodavca bila potpuno dijametralno suprotna. Ime verske organizacije čiji se upravni centar nalazi izvan Ukrajine treba da odražava ime verske organizacije koja je njen upravni centar. Srećom, ovakvi predlozi nisu prolazili proceduru Vrhovnoj radi sve do decembra prošle godine, kada je usvojen zakon kojim se slična ograničenja uvode za one verske organizacije čiji je upravni centar u državi agresoru. U skladu sa ukrajinskim zakonodavstvom, država agresor je Ruska federacija. Cilj zakonodavca ovdje je bio da Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije primora da koristi termin Ruska pravoslavna crkva, verujući da će na taj način doći do masovnog odliva vernika i sveštenstva i prelaska u drugu navodno autokefalnu crkvu. Dakle, sve ove situacije zapravo su posljedica jednog fenomena koji je širih razmera, a to je religizacija politike i politizacija religije, što ima veze i sa onim što je profesor Ferrari spomenuo već, a to je odnos nacije i religije. Na kraju bih samo zaključio da zakon mora biti oslobođen od svih nepotrebnih ograničenja verske autonomije i da kada se izbriše sve ono što nije usaglašeno sa međunarodnim standardima, ostaje samo zaključak da je bolje pisati iz početka. Hvala na pažnji.
Hvala, Dalibore. Videli smo iz tvog izlaganja da zakon treba osloboditi ograničenja verske autonomije i da je u ovom trenutku jedino moguće rešenje pokrenuti proceduru za izradu nacrta zakona iznova. I nakon što smo saslušali sve referate prvog dela naše konferencije, otvaram diskusiju. Napominjem da možete postavljati pitanja kako učesnicima druge sesije, tako i učesnicima prve sesije našeg naučnog skupa.
Ja bih samo u vezi navoda, profesor Daram je napomenuo da sam izraz verske zajednice može da bude korak u napred i da jeste korak u napred. Profesor Marković je naveo da profesor Blažić je naveo da je pojam verska zajednica sociološki, a pojam verska organizacija pravni pojam. Mislim da rešenje u slučaju Crne Gore i posebno u tradicionalnim državama koje imaju određenu svoju versku istoriju i već na neki način izdefinisane odnose i samim tim najveći deo verske strukture je već definisan, pri čemu se ostavlja sloboda delovanja i za druge i novo došle verske zajednice i eventualno njihove članove i pristalice i tako dalje, da se ipak u tradicionalnim društvima, posebno kakvo je društvo crnogorsko, treba ići na jedno srednje rešenje i tražiti više izraza i na neki način govoriti o crkvama, verskim zajednicama, verskim organizacijama, religioznim grupama i drugim organizacijama i na taj način omogućiti da se svi prepoznaju u nekom pojmovnom određenju u konkretnom slučaju u Crnoj Gori, jer znam da je tokom javne rasprave o ovom nacrtu zakona bilo riječi o činjenici da su one vjerske organizacije koje su takve u pravnom smislu riječi, ali u svom autonomnom unutrašnjem izrazu, organizovane kao crkve, izrazile nezadovoljstvo zbog činjenice da se one samim tim nisu prepoznavale u tom nazivu i da su, uvažavajući one vjerske zajednice koje su organizovane kao zajednice, u pravnom smislu riječi, da se, dakle, koriste ti izrazi, i mislim da je taj neki najširi spektar pojmova u nekim tradicionalnim sistemima, pa čak i u drugim, zašto da ne, možda najprikladniji kako bi se svi tu kroz jedan normativni akt prepoznali. Prosto kao jedno svoje viđenje sam dao i doprinos malo razjašnjenju tih stvari.
Hvala, oče Velibore. Profesor Ventura je želeo. Izvolite.
Thank you. My name is Marco Ventura. I'm an Italian professor of law and religion, and I would like first of all to express my gratitude for this opportunity to be with you, to hear your presentation. I'm particularly grateful to His Eminence the Metropolitan for his opening speech, very inspiring opening speech this morning. I have two very direct questions, if I may, to speakers in general, in particular to colleagues from the universities in Belgrade and Podgorica. We've been, of course, focusing a lot on the draft law against the background of the law of 77. Now, my question would be, is that an option for you to keep the law of 77 to be a viable solution for the future and the next future? And how do you evaluate the fact that the law remains in force and that the law is applied, and how you see margins of maneuver in terms of a better application of the law? And the second question is related to the first, and is I'd like to know if there's a record of court cases in the countries related to our issues of religious freedom. I mean, are there cases that have been judged in recent times? And could courts also be considered an option if the perspective of the adoption of a better law replacing the 77 law is in fact to be considered not viable for political reasons? Thank you.
Thank you, Professor. Otac Velibor Džomić.
Ja se bavim ovim pitanjem zakona iz 1977. godine, već duže vrijeme, i ono što sam dužan da kažem kao informaciju, da po svim ocenama eksperata Saveta Evrope i međunarodnih i domaćih pravnih stručnjaka, riječ je o jednom anahronom zakonu koji ne odgovara društvenoj stvarnosti. Pravo na slobodu vjeroispovijesti je normirano u duhu socijalističkog doživljaja vjere, kada je ona isključivo bila proglašena za samo i jedino za privatnu stvar čovjeka, kada je ona u spoljašnjem kolektivnom izrazu veoma, veoma ograničavana. Zakon je nastao u vremenu jedne agresivne antivjerske propagande koja je u to vrijeme postojala u Crnoj Gori, i s druge strane, on se na neki način decenijama nije primjenjivao. Da bi iz političkih razloga, kada se pitanje prava na slobodu vjeroispovijesti prevodilo sasvim neosnovano iz pravnog u političku ravan, iz pravne u političku ravan, državna administracija insistirala na njegovoj primjeni kroz nezakonite pritiske na crkve i vjerske zajednice da vrše takozvanu evidenciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u policiji. Zamislite kada su prve vjerske zajednice ili crkve koje postoje vjekovima ovde u Crnoj Gori dobile upis u evidenciju 2004. 5. 7. 8. godine. Niti je do tada postojala evidencija, niti je postojao kakav registar, niti bilo šta, i to je, dakle, korišćeno kao jedan vid pritiska. Naša mitropolija je tom pritisku izložena do danas, da nam je nedavno jedan visoki zvaničnik ponudio da se mi u 42. godini važenja zakona, iako imamo nesporan pravni subjektivitet, ranije stečen, da mi izvršimo upis u 42. godini važenja tog zakona, dakle ove godine. S druge strane, kakvi su konkretni problemi u vezi primjene i to selektivne primjene tog zakona nastupili, navešću vam samo nekoliko slučajeva. Član 2 tog zakona propisuje da građani mogu osnivati vjerske zajednice, što je u redu. Stav 2 toga člana 2 propisuje da su građani dužni da prijavu nove vjerske zajednice, prijavu osnivanja ili obaveštenje o prestanku rada vjerske zajednice izvrše nadležnom organu za unutrašnje poslove, odnosno policiji. Državna administracija to tumači na sledeći način. Da recimo, bilo koja istorijska crkva ili vjerska zajednica koja ima viševjekovni neprekinuti kontinuitet pravnog subjektiviteta, danas mora ponovo da se osniva da bi njeni sveštenici ili vjerski službenici koji nisu državljani Crne Gore dobili dozvolu za privremeni boravak na godinu dana. Epilog takve zloupotrebe i pogrešnog tumačenja od strane državnih organa imamo u više od 70 presuda Upravnog suda, Administrativnog suda, kada su oni, kada su je organ unutrašnjih poslova kao prvostepeni odbijao, bez obzira što kandidat ispunjava sve zakonom propisane uslove, sa obrazloženjem da mitropolija ili eparhija Budimljansko-Nikšićka ili eparhija Mileševska ili već eparhija Zahumsko-Hercegovačka, dakle jedna od četiri, neka od četiri naše episkopije koje ovde postoje na teritoriji Crne Gore, nije prijavila svoje vjersko delovanje. U međuvremenu ova crkva ima svoj poreski identifikacioni broj, ima svu dokumentaciju iz koje se nesporno utvrđuje njen pravni subjektivitet. Ima čak i tumačenje sekretarijata za zakonodavstvo da ona ima građansko-pravni subjektivitet sui generis. Naravno, mišljenje tog organa ne obavezuje ministarstvo unutrašnje. S druge strane, imamo uvjerenje, javnu ispravu ministarstva unutrašnjih poslova, izdato u skladu sa zakonskim propisima. O tome, naravno, posle smene ministra, taj organ, ta činjenica ne obavezuje. A onda dođemo do apsurdne situacije, recimo da su nam prošle godine 50 sveštenika, monaha, monahinja, članova porodica naših sveštenika, čak i maloletnu djecu, odbijali za odobrenje za privremeni boravak. Mi smo uredno izjavljivali žalbe, a onda dođe do jednog susreta na visokom nivou i onda se u drugih 20 slučajeva usvoje iste žalbe koje su prethodno odbijene. I to je, dakle, jedno političko pitanje i nama je u nekim razgovorima nedavno za neka isključivo autonomna unutrašnja vjerska pitanja koja su regulisana isključivo autonomnim unutrašnjim vjerskim pravom, u našem slučaju kanonskim pravom, Ustavom Srpske pravoslavne crkve i drugim unutrašnjim aktima, rečeno da su to za njih politička pitanja. Pravo na vjersku nastavu je za vladu Crne Gore političko pitanje. I to je nama direktno rečeno. Pitanje restitucije je za njih političko pitanje. Pitanje teritorijalne, kako kažu, konfiguracije je takođe političko pitanje. I sad, recimo, samo u jednom slučaju, kada vam odbijaju godinama 70, i recimo, reći ću vam da je epilog sudskih procesa 100:0 za mitropoliju. Ali mi od toga što imamo 100 presuda u našu korist, nemamo djelotvornu pravnu zaštitu. Organ po 5 ili 6 puta ponavlja isti slučaj jednostavno iz političkih razloga, krši se pravo na slobodu veroispovesti onima koji nisu državljani Crne Gore. Dakle, eto, to je ukratko. Tako da, taj zakon iz 77. godine, on, kako je rekao mitropolit, on je bolji od ovoga što su ponudili, ali stvara velike, velike probleme u primjeni upravo zbog jednog selektivnog i negativnog, zlonamjernog tumačenja u duhu onog ranijeg socijalističkog doživljaja i percepcije prava na slobodu vjeroispovesti. Šta da kažemo? Da recimo, vrlo često idem na javne rasprave o raznim zakonima koji se u manjoj ili većoj meri tiču crkve. I pratim zakonodavni proces, a i na fakultetu predajem predmet koji se zove nomotehnika, dakle, naučna disciplina koja se bavi izradom pravnih akata, opštih pravnih akata. U svim slučajevima su zainteresovane strane uključene u zakonodavni proces u pripremu određenih nacrta zakona. Kad su u pitanju sportska udruženja, kad je zakon o sportu, kad je u pitanju zakon o civilnom sektoru, o medijima, recimo, evo ima radna grupa, tu su predstavnici medija, sindikata medija i tako dalje. Ovo je jedina oblast u Crnoj Gori u kojoj ni jedan predstavnik zainteresovane strane ne samo da nije bio u radnoj grupi, niti je pak izvršen elementarni, minimalni konsultativni proces u ovom slučaju. I reč je ne samo o tome, nego o diskriminaciji svoje vrste u ovom slučaju. Oni još uvijek ne znaju da li će da regulišu samo vjeroispovest ili uvjerenja. I šta su crkve i vjerske zajednice u ovom slučaju? Tako da bojim se da bez jedne jake, stručne, argumentovane, ali i političke javnosti iz Brisela i iz Vašingtona teško može da dođe do promjena u percepciji činilaca zakonodavnog postupka u Crnoj Gori da dođemo do jednog dobrog rešenja.
Hvala, oče Velibore. Vladiko Joanikije, izvolite.
Bilo je značajno ovo pitanje o eventualnoj prihvatljivosti zakona iz 1977. godine. Naravno da taj zakon je zastario, s druge strane nije nikada usaglašen sa Ustavom Crne Gore. U međuvremenu su bila, dakle, donešena dva ustava i nikad to pitanje nije razmatrano, a prosto se situacija u tom pogledu mnogo izmijenila. I bez ikakve sumnje ovaj zakon je zastario i praktično više skoro neupotrebljiv. S druge strane, u nekom pogledu Crna Gora je napravila neke dobre iskorake. I to treba ovdje primijetiti. Nije da ona tek sada obrađuje ovu materiju, ona je već potpisala ugovore sa Rimokatoličkom crkvom i sa Islamskom vjerskom zajednicom, Jevrejskom vjerskom zajednicom, i dakle oni su putem ugovora regulisali svoje odnose i to je bilo, to nije bilo nametanja, to je dakle, ti ugovori su doneseni na obostrano zadovoljstvo. I tu je bio dijalog. Rezultati tog dijaloga, koliko je dugo trajao taj dijalog, ja ne znam, ali rezultati toga dijaloga konstruktivnog su bili ovi ugovori. Mi smo naročito obratili pažnju na ugovor sa Crne Gore sa Rimokatoličkom crkvom, zato što se radi o crkvi. I mislim da makar 99% sadržaja tog ugovora je prihvatljiv i za nas. Možda pravnici se ne bi složili, ali ja nisam mogao vidjeti ništa što ne bi bilo prihvatljivo i za nas. Naravno, ne bi trebalo prepisivati, to bi opet trebalo da se vodi dijalog i mi naše odnose sa državom možemo da riješimo i putem ugovora, ali opet najvratnije da bi bilo potrebno da se donese jedan zakon koji bi bio, koji ne bi mogao sad da ograničava prava drugim crkvama, vjerskim zajednicama koje su svoje odnose sa državom regulisale putem ugovora. Tamo su definisana ta prava crkava i vjerskih zajednica koje su već ugovore potpisale i ti ugovori su svakako važan iskorak koji je Crna Gora napravila. Vrlo interesantno da je naša vlast htjela da predložila jedan ovakav nacrt s kojim bi se, ukoliko bi se to sprovelo u zakon, dakle, uspostavila jedna neravnopravnost, vapijuća neravnopravnost u odnosu na one crkve i vjerske zajednice, između, dakle, onih crkva i vjerskih zajednica koje imaju ugovore sa državom i one koje nemaju. Dakle, svi drugi koji nemaju taj ugovor bi bili diskriminisani putem ovog zakona i dovedeni u neravnopravan, vapijuće neravnopravan položaj prema onima koji imaju ugovore. Prosto važno je da to napomenemo, da ovi ugovori koji su potpisani mogu se uzeti kao dobar primjer kako treba raditi i na zakonu i u svakom slučaju da moramo raditi na tome da se na isti način regulišu vjerska pitanja u Crnoj Gori i ovaj zakonom kao što se je regulisano i ugovorima. Ako može da se i tu a možda napravi još, da se još nešto unapredi, ovaj, i možda bi bilo prihvatljivo i za vjerske zajednice da se u ponečemu možda i ti ugovori poprave. I meni je bilo začuđujuće kako su, kako je islamska zajednica i kako je jevrejska zajednica pojedine stavove iz ugovora prihvatile, naročito o izboru vjerskog poglavara, ali naravno to je njihova stvar, ako je za njih dobro i za nas je dobro. Eto, toliko. Dakle, želio bih da ovaj nacrt o kome smo govorili, da ga sagledamo i odnosu na ove ugovore koji su već potpisani i na tu situaciju šta bi se dogodilo ukoliko bi ovakav nacrt dobio dakle potvrdu u Skupštini. To bi nastao jedan haos u Crnoj Gori i bojim se da je to čak pojedinima i cilj jer se u haosu najbolje snalaze.
Zahvaljujem vam korisnim komentarima. Mitropolitan Filohije, visokopreosvećeni, izvolite.
Da, ovo je dobro što je vladika Joanikije istakao pozitivnost u odnosu na te ugovore koji su sklopljeni. Međutim, i reakcija je bila i katolika i drugih i muslimana ovdje na ovaj nacrt Ustava.
Zakona.
Na ovog zakona, sa razloga što tim nacrtom se poništavaju ona prava koja su dobijena preko tih ugovora. Naprimjer, recimo taj član 52 koji je tu značajan, gdje se govori o oduzimanju svih vjerskih objekata građenih na prostoru današnje Crne Gore do 1918. godine. Prije svega, to je očevidno da taj koji je dao taj zakon, on tu direktno napada pravoslavnu crkvu, ignorišući ono što je već sklopljeno, jer ne može, u to vrijeme, recimo, Boka Kotorska nije ni pripadala Crnoj Gori. Do 1918. godine je tek stvaranjem Kraljevine Jugoslavije pripala Crnoj Gori. I sad, primijeniti takav jedan član oduzimanja vjerskih objekata, mora da ga primijeni, ne može zakon da bude primijenjen samo na pravoslavnu crkvu. A u stvari zakonodavac je upravo to i htio, s obzirom da je već sklopio temeljne ugovore koji su potpuno suprotni tome. Evo sad, jedan ugovor da sklapa sa katoličkom crkvom i islamskom zajednicom, a drugački zakon sad koji poništava ono što je u stvari već dobijeno na osnovu tih temeljnih ugovora. To je samo pokazatelj nerazumnosti, moram da kažem, onih koji su takav jedan zakon donosili. I vlast koja je prvo nasljednik vlasti koja je izvršila je tu otimanje crkvene imovine i ona se ne vraća. Nema zakona o restituciji crkvama i vjerskim zajednicama, nego dodatno zakon predviđa i ono što nije oteto poslije Drugog svjetskog rata, da se i to nadoknadi. I onda pitanje da to postane državno. A šta će država, jedna sekularna, radi onda sa tim hramovima i tim objektima? Kome će ona to da dade, da ona koristi, da, mislim, potpuno sekularna država, potpuno je nerazumna jedna priča. I drugo što sam htio da u vezi ovog naziva vjerske zajednice, ako hoće da bude zakon poštovanja vjeroispovijest, onda prije svega, i ako neko hoće da me poštuje, prvo ne može da me liši mog imena. Ova zajednica, ona se zove crkva 2000 godina. Ne možeš ti sad da oduzimaš moje ime. Da, s poštovanjem, onaj koji usvaja naziv vjerska zajednica, ja nemam ništa. Međutim, crkva kao takva, ja sam uvjeren, i katolička i pravoslavna, imaju svoj naziv vjekovima. Ne možeš ti da oduzimaš taj naziv da bi sad nešto prilagodio ne znam kome. Dakle, i zato mi insistiramo ne samo na nazivu vjerska zajednica, nego i na nazivu crkve i vjerske zajednice. Jer to je jedna najnormalnija stvar koja treba da bude primijenjena ovdje. Tradicija, pa 2000 godina to traje. To, tako se zovemo, 2000 godina. I sad ti da pretvoriš nešto u ne znam u šta drugo. Onaj kom je to odgovara, neka mu to prihvati, ali to mene... Ako me poštuješ, onda me zove onako kako sam kršten. I kako mi je ime, a da me zvati onako kako nijesam.
Zahvaljujem. Vladimir Leposević, jeste li vi hteli? Kratko je posljednje pitanje, pa idemo na pauzu.
Hvala.
A profesor Kola, aha. Da.
Hvala, moje ime Vladimir Leposević. Ja ću da se ostanem kratko jednim komentarom na ovo što su uvažene vladike dvije najveće eparhije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori baš malo čas govorili, jer smatram da je tu našim gostima i prijateljima iz inostranstva poželjno jednu složenu situaciju i dodatno objasniti, a upravo na temelju ovog što su već dvoje vladika rekle. Dakle, poenta ovog zakona jeste da je on po svojoj namjeni opšti generalni zakon, treba da obuhvata sve. Međutim, kako je rekao vladika Joanikije, pošto postoje posebni sporazumi sklopljeni sa rimokatolicima, muslimanima i jevrejima, odnosno njihovim respektabilnim zajednicama, dešava se da bi u praksi ti sporazumi imali karakter lex specialisa, mi možemo da naslutimo, posebnih zakona, a da bi ovaj zakon koji je opšti po svojoj prirodi, u praksi zapravo se odnosio na one koji su preostali, a to su vjernici, iako najbrojniji, ali vjernici Srpske pravoslavne crkve, odnosno njenih eparhija u Crnoj Gori i same te eparhije. Dakle, tu je ta jedna pravna situacija gdje, ako pitate nekog predstavnika vlade, oni će reći da je to opšti zakon, jeli, ali u praksi taj opšti zakon bi važio samo za jedne. S druge strane, pošto mi nemamo odluku Ustavnog suda, niko nije preispitivao pravnu snagu i odnos ovih sporazuma u odnosu na taj budući zakon, još uvijek pa ne znamo ni kakva bi ta odluka mogla biti, da li bi zaista oni bili tretirani kao lex specialis, pa zbog toga što ni sami predstavnici ovih drugih vjerskih zajednica, ovo što je rekao mitropolita Filohije uvaženi, dakle, pošto ni oni nisu sigurni da li ih zaista u formi lex specialisa njihovi sporazumi sklopljeni sa državom štite u budućnosti, oni su također prinuđeni da unaprijed čitaju predlog ovog zakona i da njima budu nezadovoljni, odnosno da budu uplašeni, jer sve ono što nije predviđeno njihovim sporazumom, a predviđeno je ovim zakonom, a zakon je u tom smislu, odnosno, pardon, nacrt zakona, pun negativnih rešenja i uopšte predloga koji su suprotnosti, ali apsolutno u suprotnosti sa smjernicama koje je profesor gost iz Sjedinjenih Država pomenuo, sa smjernicama Savjeta Evrope i OEBS-a. Dakle, takav predlog zakona plaši i predstavnike drugih zajednica mogućnost, potencijalna mogućnost njegove primjene, čak i uz činjenicu da su oni ipak zaštićeni imanjem posebnih sporazuma. E, sada se može zamisliti situacija koliko on zapravo uznemirava pristalice većinske eparhije Srpske pravoslavne crkve i samu crkvu u Crnoj Gori, tradicionalnu, koja postoji, već rečeno je koliko dugo vijekova, koliko nju plaši kada ona u tom smislu nema ni taj posebni sporazum. Dakle, to je jedna situacija gdje taj zakon, dakle, je u situaciji da ima čak i nejasnu primjenu, ovo što su vladike rekle, haos u smislu tumačenja, svakako neravnopravnosti u budućnosti, to je nešto što bi se moglo očekivati ako bi on takav bio usvojen. Hvala.
Hvala. Profesor Durham.
So I just thought I would, since the term religious communities has been raised and so forth, I just wanted to stress, number one, it may well be that your situation here is distinctive in that there would be sort of implications that are sort of not necessarily thought of. Certainly the intent of using a term, a general term like religious community, is not to take away from the recognition of the identity of churches, synagogues, and I think, if I understood the translation correctly, yes, your point was you could easily mention those as well. I just remember at one point talking to the leading Greek Orthodox person in Albania, Athanasios, I think, was at the time.
Anastasios,
yeah, okay. And the Albanians were thinking of using the word religious communities to cover everyone, including the Protestants, including everyone. And he said, well, this would cause confusion. And I thought, what confusion would it cause? Well, it would make the term apply to everyone. Now, perhaps I didn't understand what his worries were, and there could be others like this lex specialis kind of thing. But I think the reason I would defend that term is it's something that offends no one. If you're not a church, it sort of makes you uncomfortable if you're under the law called a church. So if you're Jewish, a church is not a comfortable term. So if you have a broader term that applies to everyone but is clearly understood to include the identities that people have, that's the only objective. It's just to open it up and make it more equal for everyone.
Thank you, Professor. Da li još neko? Gospodin Šurbatović je preda.
Ali. Zahvaljujem se. Ja sam ovdje predstavnik Hrišćanske crkve iz protestantskog reformatorskog duha iz Nikšića. Također, pitali su me iz Evropske evangelske alijance da budem ovdje i veoma mi je drago da ste me pozvali i želio bih da naglasim našu solidarnost sa pravoslavnom crkvom po ovim pitanjima. U sve što smo čuli do sada apsolutno se slažemo i mi smatramo da smo neka vrsta kolateralne štete u ovome. Jedino mi naglasio nekoliko stvari koje su samo naslučene, a to je zabranjivanje političkog djelovanja ili da država odluči šta je moralno ili šta nije, I mislim da bi ovo bilo dobro da se malo promisli nekim pozitivnim odredbama u zakonu gde bi se zaista jamčila sloboda da govorimo iz Svetog pisma, kao recimo o braku između jednog muškarca i jedne žene, a da to ne bude protumačeno kao govor mržnje ili kao politički govor. I smatramo da je to vrlo važno i vjerujem da se vi slažete sa nama. A kad gledamo evropsku i američku situaciju, nije sjajno po tom pitanju. I onda mi bi mogli čak da uradimo bolje da se ta sloboda ili pravo, nisam siguran, da se jamči, da ako govorimo iz istorijskih hrišćanskih tekstova Sveto pismo, da to nipošto ne može da se protumači na taj način. I onda mislim da bi to bilo važno, kao i da otvorimo prostor za djelovanje u društvu van objekata i u vezi školovanja takođe i na osnovnom nivou. I tu dijelimo vaše mišljenja i vi niste jedini i onda nema nas mnogo koji smo u protestantskom duhu, ali kao ona stara šala koliko vas ima u Crnoj Gori, mi i Rusi, ono 200-300 miliona, mi i ostali biblijski protestanti 400-500 miliona. I onda stojimo u solidarnost iz Nikšića i iz Evropske evangelske alijancije. Toliko za sad, ima mnogo više što bi moglo da se kaže.
Hvala puno, đakon Kosta Dojić. Poslednje pitanje za prepodnevni rad.
The question is for Mr. Reverend Christian Krieger, because he touched this subject. I'll be very brief, given the fact that there is lunch going on very soon. My question is, since you are the president of European Council of Churches, and you probably have a lot of experience around this, has there ever been a case of a country, of an accession country, that failed to demonstrate standards in human rights like religious freedoms, and therefore denied membership until the issue is resolved, similar to the situation here? Or I can rephrase, can in theory Montenegro become an EU member, close chapter 23 about basic human rights and judiciary, without this modern law? We saw that not all European member countries have laws on religious communities, the older democracies, let's say. But can Montenegro be, God forbid, assessed positively on this and prove that it has a good standard of human rights with the present situation, one way or the other? Is there a new law, a contract, old law? Or you get the gist of the question. Thanks.
Thank you very much.
I would say I'm really new in this function, and Elisabetta has more expertise than myself. But what I can say on my point of view, then I hand over the. I would say we have several discussions about religious freedom in the Conference of European Churches. And the raising these questions on the EU level is more effective, in my point of view, than raising them in Strasbourg, often on the council level, because there are really economic and political interests to be member of the EU. And I guess, but Elisabeth Beta may correct me, I guess that this issue is really a sensitive issue also in that project to become a member of the EU. But perhaps Elisabeth has also something to add.
Okay, maybe I can help a little bit, and Patrick can also relate to my answer. So in terms of the accession process, all EU member states who wish to become, who do have a status of candidate needs to fulfill certain criteria. Before fulfilling these criteria, they cannot become definitely EU member state. That is the point and distinction between candidates and those who are members. So therefore, of course, we have EU Charter of Fundamental Rights, which EU member states are obliged to fulfill. In this regard, also Montenegro, which is a candidate at the moment.
I would like to add two aspects, one theoretical and one practical. The theoretical aspect is agreeing to what Elisabetta said. Obviously, the entire corpus of law of an accession candidate must be compliant with the acquis communautaire, the entire corpus of EU law at the moment of accession. On the other hand, as the EU corpus of law contains half a billion pages, nobody can seriously compare every single norm to every single norm. So in the end, it will be a political decision by the Council and the Parliament to take a decision whether in general the sets of rules are compliant with each other, and then there is the hope that the smaller adjustments that still need to be taken will be taken later on, but that's a very difficult process, because once you've given consent to the accession, you have handed over your powers to exert influence on that country to actually adopt. Then you can only take the legal way, and that's always, we've seen that in Hungary, we are seeing that in Poland. It's a very difficult thing. So it's better to do that before accession. And that is my second and more practical point. There is a country report on every accession candidate that's being prepared by the Commission every year. And it is one of the roles of advocacy institutions, such as the Conference of European Churches, but also of the local Orthodox offices in Brussels, to give relevant information to those people in the European Commission who prepare these accession reports. We've been doing that for a number of countries, and I would strongly recommend to raise this with the relevant people in the Commission so that it appears as a red light in the country reports, in the accession reports.
Thank you, Patrick. Očekujemo informacije.
Pre nego što pređemo na pauzu, jedan predlog. Dakle, ideja je, kao što smo to i 2008. godine u Baru radili, da usvojimo određene zaključke i ideje sa ovog našeg skupa i učinimo ih, naravno, dostupnim javnosti u vezi onoga što smatramo da je važno za slobodu vjeroispovesti ili uvjerenja u Crnoj Gori u načelnom smislu. Pa vas molim da, ukoliko imate neke ideje, predloge, da nam to dostavite kako bi mogli da razmotrimo taj jedan eventualni tekst koji ćemo zajedno na kraju razmotriti. Hvala i ja da pozovem na ručak, a predsjedavajućem da damo da zaključi.
Hvala svima. Još jednom zahvaljujem na ovako plodnoj raspravi i na referatima koje su učesnici učinili.